อธิบายคำว่าเจริญอินทรีย์ห้าให้เสมอกันโยมไม่เข้าใจว่าพิจารณาอย่างไรจึงจะรู้ว่าแค่ไหนจึงจะพอดีครับ
ตัวนี้พุทธเจ้าก็อธิบายไว้ในกำลังของตัวอินทรีย์นี่แหละเราก็พยายามทำให้กำลังอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยมันเต็มมันครบเท่าที่จะทำได้เช่นว่ากำลังของศรัทธาวัดกันที่ไหนก็วัดที่โสตาปัฏฐียังคสีตัวโสตาปัฏฐียังคสีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวก็โยงไปดูวัตโกทุลมงคลบ้างศีลปตปรามาสบ้างโยงไปดูพวกนี้ว่าเรายังหวั่นไหวยังเชื่อคนนั้นคนนี้เชื่อแก้กรรมเชื่ออันนั้นตามแบบสมณธรรมเหล่าอื่นหรือเปล่านั่นน่ะก็เป็นตัววัดโสตาปัฏฐียังคสีตัวความเพียรก็วัดที่สัมมาประธาน4สัมมาประธาน4ความเพียร4แบบก็คือเพียรละอกุศลไหมเพียรสร้างกุศลไหมอกุศลยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ละไปกุศลที่ยังไม่เกิดให้ทำขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เลี้ยงไว้นี่4มุมอย่างนี้ใครทำได้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใส่ใจตรงนี้ก็เรียกว่าจิตของเขามีสัมมาประธานมีความเพียรมีกำลังความเพียรวัดที่ตรงนี้เพราะนั้นถ้าโยมไม่คอยทิ้งอกุศลแสดงว่ากำลังความเพียรโยมไม่มีพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เกียจคร้านไม่ปรารภความเพียรไม่เผากิเลสใครที่ไม่ทิ้งอกุศลกำลังของสติวัดที่ไหนวัดที่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเรามีการระลึกได้กลับมาที่กายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้จิตฟุ้งไปฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เอากลับมาที่กายเวทนาจิตธรรมเวลาละนันทิเสร็จแล้วแทนที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจก็ไปหาอารมณ์อื่นเกาะต่อเช่นทิ้งความคิดอนาคตไปหาเกาะอดีตอีกอดีตโยนทิ้งไปเกาะอนาคตต่อสรุปแล้วก็ปรุงอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับอดีตอนาคตไม่กลับมาที่กายนี่ไม่มีกำลังสติไม่กลับมาระลึกได้ที่ตรงนี้นั้นเวลาจิตเนี่ยระลึกได้กลับมาที่กายหรือลมหายใจพุทธเจ้าจะตอกย้ำด้วยคำว่าคนคนนั้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วมีความเพียรที่ถูกต้องสติถูกสัมปชัญญะถูกกำลังสมาธิวัดที่ไหนวัดที่ฌานที่4นั้นเราต้องเข้าฌาน1 2 3 4ให้ได้สังเกตอะไรสังเกตในสิ่งที่พุทธเจ้าให้สังเกตคือเช่นอกุศลดับไหมนั่งสมาธิปุ๊บคิดดูความคิดของเราว่ามีอกุศลเกิดไหมถ้าอกุศลไม่มีก็ให้สบายใจฌานที่1แล้วมีรายการปฏิบัติเบียดเบียน3ความคิดนี้เป็นอกุศลหรืออีกกลุ่มนึงคือนิวรณ์5นิวรณ์5ไม่มีสบายละฌานที่1ดับวิตกวิจารได้ดับปิติได้ดับสุขได้ข้าวฌาน2 3 4ตามลำดับวิตกวิจารคืออะไรพุทธเจ้าตัดในที่หนึ่งก็คือตัวคิดกุศลนั่นเองนั้นถ้าเราคิดเรื่องกุศลคิดกุศลคิดอะไรบ้างไปดูที่พุทธเจ้าตัดเรื่องการจะให้จิตไปพิจารณาให้พิจารณา3อย่างพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบัตินั้นถ้าเราพิจารณาอยู่ใน3ทางนี้ก็ชื่อว่าเป็นการคิดกุศลเป็นวิตกวิจารเช่นเราคิดกายมาพิจารณาให้เห็นความไม่งามจากนั้นพิจารณาความไม่งามของกายไปจากนั้นไปหยิบอาหารมาอีกแล้วหยิบอาหารมาพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลนี่เรียกว่าวิตกปั๊บแล้วก็วิจารณ์ต่อไปหยิบเรื่องใหม่มาวิตกวิจารณ์ต่อไปทีนี้เราก็สังเกตดูว่าวิตกวิจารณ์เราเนี่ยได้เรื่องไหมถ้าได้เรื่องมันจะต้องเกิดปิติเกิดความสุขวิตกวิจารณ์เห็นกายไม่งามแล้วพิจารณาขึ้นพิจารณาลงพิจารณาไปนะปุ๊บเกิดปิติขึ้นมาเห็นจริงตามนั้นเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสมประโยชน์ของวิตกวิจารณ์แล้วแต่ถ้าวิตกวิจารณ์ไปแล้วคิดมาผมขนเล็บฟันหนังมาถึงเล็บมาตับไตไส้พุงยังไม่ทันถึงเท้าเลยไปคิดช้อปปิ้งเที่ยวกับเพื่อนไปโน่นไปนี่ดึงกลับมาอ้าวพิจารณ์กายใหม่ไปสักวันหลุดอีกแล้วไปละกลับมานั่งรู้ลมหายใจยังไม่ต้องพิจารณาอะไรหยุดการพิจารณาก่อนเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เป็นสมาธิดังนั้นถ้าโยมพิจารณาปุ๊บแล้วมันพิจารณาไม่ได้ตลอดไม่เกิดปิติน่ะไม่เกิดความสุขหยุดก่อนกลับมารู้ลมหายใจทำกลับกันไปกันมาอย่างนี้จะส่งออกไปพิจารณาก็ได้ก็พิจารณาอยู่ในกรอบ3อย่างที่พุทธเจ้าบอกถ้าพิจารณาไม่จบลองใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ไหวแล้วกลับมาดีกว่ารู้ลมหายใจไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอยู่แค่ลมเข้าลมออกความคิดขยับไปทิ้งรู้ลมเข้าสร้างกำลังสมาธิให้เกิดขึ้นนะสร้างการจดจ่อให้เกิดขึ้นส่วนกำลังของปัญญาวัดที่ไหนวัดที่การเห็นเกิดดับเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นสัจจะความจริงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสแค่นี้อินทรีย์ทั้ง5